Кожныя 5 хвілін у свеце памірае за веру хрысціянін, сцвярджае вядомы італьянскі сацыёлаг і рэлігіязнаўца, прадстаўнік арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе Масіма Інтравінье. У сваім дакладзе на міжнароднай канферэнцыі па міжрэлігійным дыялогу паміж хрысціянамі, юдэямі і мусульманамі ў Будапешце сацыёлаг заявіў, што кожны год 105 тысяч хрысціян памірае гвалтоўнай смерцю падчас міжрэлігійных канфліктаў. Гэта толькі хрысціяне, забітыя за веру, сюды не ўключаны ахвяры грамадзянскіх войнаў. Палітык заклікаў прызнаць, што хрысціяне падвяргаюцца найбольшаму пераследу ў свеце сярод рэлігійных супольнасцяў. Каталіцкі бок на сустрэчы прадстаўлялі старшыня рады канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Еўропы кардынал Пётр Эрдо, кіраўнік францішканскай кустодыі святой зямлі айцец Пьер Батіста Піцабала. Галоўным гостем форуму быў старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў арцыбіскуп Антонію Марыя Вальё. Кардынал Пётр Эрдо адзначыў, што існуе рэальная небяспека знікнення хрысціян як рэлігійнай меншасці на блізкім усходзе, а Еўропа павінна быць гатова да новай хвалі эмігрантаў, на гэты раз хрысціян.